Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Republikanci najvjerovatnije u tajnosti glasaju o predsjedničkoj nominaciji Donalda Trumpa. Srbija kupila od Kine novu generaciju raketa srednjeg dometa zemlja-vazduh navođenih radarom. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 7 lica zbog trgovine drogom. Premijer Kosova Abdullah Hoti objavio sinoć da je pozitivan na koronavirus. U nastavku emisije između ostalog možete čuti prilog o lažnim vijestima u predizbornoj Crnoj Gori. Da li se može očekivati veći broj fake newsa u ovom periodu? Za Radio Slobodna Evropa govori medijski producent Vuk Vuković.
Povećanje broja lažnih informacija svakako je da očekivati, samo je vrlo važno da vidimo kakav će biti pristup svih medijskih aktera, odnosno da li će oni voditi takozvane pozitivne ili negativne kampanje i koliko ćemo mi zaista moći da na osnovu tih informacija koje oni plasiraju donesemo bilo kakav relevantan zaključak što se tiče samog izbornog procesa.
U Valjevu počelo snimanje filma o legendarnom pjevaču narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Reditelj Dragan Bilogrlić govori o tome šta ga je ponukalo da Zdravkovićev život pretoči na filmsko platno.
Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Polaganjem zakletve narodnih poslanika konstituisan je novi 12. saziv Skupštine Srbije. Tokom sjednice nekoliko desetina ljudi protestovalo ispred parlamenta navodeći da saziv Skupštine koji je izabran nakon izbora 21. juna nema legitimitet. Više Iva Martinović.
Konstitutivna sednica počela intoniranjem himne Srbije, a ispred zgrade parlamenta bila je garda pored crvenog tepiha. Nakon što je predsjedavajuća, najstarija poslanica Smilja Tišma iz redova Socijalističke partije Srbije saopštila da je verifikaciona komisija sačinila izveštaj o sprovedenim izborima, prisutni poslanici položili su i potpisali zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano. Pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Zgradu parlamenta je za vrijeme sednice obezbeđivala policija, a iza metalne zaštitne ograde koja je bila postavljena ispred Skupštine okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su osporavali legitimitet novog saziva Skupštine. Među njima su bili i pristalice opozicionog pokreta Dosta je bilo i desno orijentisani demonstranti koji su nosili transparente protiv izborne krađe i UA lažni poslanici. Lider Dosta je bilo Saša Radulović, koji je prethodno najavljivao i blokadu Skupštine, tvrdi da je vlast falsifikovala izbore 21. juna. Okupljeni su dolazak novih poslanika u parlament pratili skandiranjem lopovi i izdaja. Neki od njih gađali su jajima i paradajzom zgradu Skupštine. Policija ih je prethodno legitimisala.
Objasni im kako su svi izbori do sad bili lažni.
Zašto kažnje?
Zato što su profilirane najavljeno.
U novom sazivu Skupštine Srbije ubedljivu većinu činiće poslanici Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su na izborima osvojili 188 od ukupno 250 mesta. Lista okupljena oko socijalista Ivice Dačića imaće 32 poslanika, a Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića 11. U Skupštinu su ušle i 4 manjinske stranke, pa će Savez vojvođanskih Mađara zastupati 9 poslanika. Stranka Pravde i pomirenja Moamera Zukorlića imaće 4. poslanika, dok je po 3 mandata osvojila SDA Sandžaka i Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Od konstituisanja novog saziva Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Epidemija bolesti COVID-19 onemogućila je održavanje predizborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori na tradicionalan način, pa se dio političkih partija odlučio da za kampanju u te svrhe iskoristi online prostor, odnosno društvene mreže. U Crnoj Gori to je mahom Facebook kao najviše korišćena društvena mreža. O tome da li je moguća efikasna borba protiv dezinformacije na društvenim mrežama slušamo u prilogu Anete Durović.
Društvena mreža Facebook najavila je da će sa jednom domaćom nevladinom organizacijom pokrenuti nezavisni program za provjeru činjenica u Crnoj Gori. Prema obrazloženju, označavaće se određene informacije kao lažne i tako će se smanjivati njihova vidljivost. Medijski producent Vuk Vuković iz Radio Slobodna Evropa komentariše koliko će taj program uticati na širenje lažnih vijesti na društvenim mrežama.
Program koji Facebook pokreće vrlo značajan, jer ćemo imati situaciju da vrlo konkretno možemo da znamo šta su neke konkretne informacije koje su sa stručnog i profesionalnog aspekta problematične i one će biti označene na Facebooku, a samim tim će biti smanjena njihova vidljivost.
Vuče, koliko manja vidljivost smanjuje širenje lažnih vijesti?
Manja vidljivost svakako doprinosi manjoj cirkulaciji tih informacija. Dakle, mi danas u svijetu društvenih medija više ne govorimo o difuziji ili distribuciji informacija kako smo govorili za vrijeme tradicionalnih medija, bilo štampe, bilo radija i televizije kao ključnih elektronskih medija. Dakle, danas govorimo o sadržaju, medijskom sadržaju koji cirkuliše putem društvenih medija i u ovom kontekstu će ta cirkulacija svakako biti manja. Međutim, ne treba smetnuti s uma da ipak nije odgovornost samo na strani onih koji će određene informacije označiti kao problematične, odnosno označiti kao fake news, kao jedan najširi i najpopularniji pojam koji danas svi koristimo često i pogrešno, već je odgovornost i na nama kao publici.
Novinar i osnivač više online platformi Duško Mihajlović za Radio Slobodna Evropa odgovara koliko se može očekivati porast lažnih vijesti uoči izbora.
Definitivno možemo očekivati skok u širenju lažnih informacija. Već su se i pojavili neki novi opskurni portali na webu u Crnogorskom, gdje znači imate informacije, odnosno imate nedostatak informacija o vlasništvu, novinarima koji pišu, znači nepotpisani tekstovi, bez informacija, bez fizičke adrese i slično.
A kako se boriti protiv lažnih vijesti?
Da se provjerava da rade ekipe ljudi, fact checkeri takozvani, znači provjerivači činjenica, i da označavaju sadržaje sporne kao fake news. Međutim, to može biti prema nekim predviđanjima i dvosjetni mač. Jer vi imate, znači, farme trolova, armije botova koji mogu, znači, zapanjujućom brzinom da šire lažne vijesti, a provjeravanje činjenica je prilično mukotrpan i dugotrajan posao. Tako da je praksa do sad pokazala da se u stvari vrlo mali procenat lažnih vijesti zapravo provjerava. I onda može stvoriti drugi efekt da vi kad naiđete na vijest koja nije označena kao fake news, mislite da je okej, da se radi o ispravnom tekstu, jer fact checkers jednostavno ne mogu da postignu da isprovjeravaju sve te izvore lažnih vijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brojne reakcije u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će na 25. godišnjicu vojno-redarstvene akcije Oluja biti odlikovana i specijalna jedinica MUP-a samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna, kojom je komandovao Zlatan Mijo Jelić, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za zločine protiv čovječnosti. Optužnica ga između ostalog tereti za protivpravna zatvaranja u logore na teritoriji Hercegovine. Više u prilogu Marije Arnautović.
Amer Đulić je imao samo 17 godina kada je zatočen u logor Koštana bolnica u Stocu. To je jedan od desetak logora kojima je upravljalo Hrvatsko vijeće obrane od početka sukoba te vojne formacije i armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je počeo 1993. godine. Amer je proveo 233 dana u logorima Koštana bolnica, Dretelj, Gabela i Heliodrom.
Kad svaki dan prolazimo te neke torture, kad jedemo kao stoka, po 11 u koloni trčimo na tri neka mjesta, Borić, Branik i pjesak, 33 porcije, 33 kaške su bile iz koje je jelo po 2000 ljudi, kad moramo pojesti za 11 sekundi, napit se vode i vratit se u hangar, kad nemamo higijene nikakve, kad nam život visi o koncu, to su logori Herceg Bosne.
Njegova reakcija samo je jedna u nizu nakon što je objavljena vijest da će na 25. godišnjicu operacije Oluja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovati 4 gardijske brigade Hrvatskog vijeća odbrane i specijalnu policiju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske. Iako se odlikovanja vezuju za vojnu operaciju Oluja iz 95. godine, nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će biti odlikovana jedinica na čijem je čelu bio Zlatan Mijo Jelić, protiv koga je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti. Prema optužnici Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio direktno nadležan između ostalog i za upravljanje logorom Heliodrom u Mostaru. Još jedan bivši logoraš, Emir Balić, inače jedan od najpoznatijih skakača sa Starog mosta u Mostaru, sa preko 1000 skokova, bio je zatočen mjesec dana u logoru Heliodrom kraj Mostara. Na vijest o odlikovanjima reaguje ovako.
To je išlo kad se bilo da je dobivala odlikovanja Auschwitz ili Mauthausen.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako treba izbjeći da osoba optužena za ratne zločine bude među onima koja će preuzeti odlikovanja.
Osobno smatram ako predsjednik već dodijeljuje odličje postrojbi iz druge države, da bi svakako trebao to učiniti na način da odličje preuzme neko drugi, a ne osoba koja je osumnjičena za ratne zločine.
Penzionisani general Zlatan Mijo Jelić je na dan podizanja optužnice 30. decembra 2015. godine otišao iz Mostara sa cijelom porodicom u Hrvatsku. Sud Bosne i Hercegovine je optužnicu protiv njega potvrdio godinu kasnije. Jelić, koji već 5 godina živi u Hrvatskoj, tvrdi da nije počinio ni jedan od zločina za kojega bosansko-hercegovačko tužiteljstvo tereti.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine svo vrijeme za pripadnike HVO-a diže optužnicu po retroaktivno donešenom zakonu, iako je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko navrata presudio da se svi optuženici ili osumnjičenici moraju tretirati po istom zakonu, to jest po onom zakonu kad je djelo počinjeno, a to je kazneni zakon iz bivše SFRJ. I da se pravosuđe Bosne i Hercegovine drži zakona iz bivše SFRJ, mnoge optužnice protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane ne bi mogle biti dignute.
Bosansko-hercegovačko pravosuđe odlučilo je da predmet protiv Jelića ustupi Hrvatskoj, što je učinjeno početkom 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Eni Zebić i Sarajeva, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Iako je poslije parlamentarnih izbora izgledalo da su vlasti u Beogradu i Albanci sa juga Srbije konačno pronašli zajednički jezik i da će poslije 2 decenije sporenja, razmimoilaženja i sukoba uspostaviti korektan politički dijalog, to se ipak nije dogodilo. 4 albanske stranke formirale su vlast u Bujanovcu bez učešća srpskih partija, pa je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke koja je osvojila 10 mandata i Socijalističke partije Srbije sa 3 odbornika ostala u opoziciji. Problem nastao na lokalu odmah se prenio i na republički nivo i doveo do novog zahlađenja odnosa vlasti u Beogradu sa Albancima na jugu Srbije. Izvještava Branko Vučković.
U Bujanovcu su od 2002. godine do sada lokalnu vlast uvek zajedno formirale albanske i srpske stranke, ali je taj oblik političke multietničnosti ovoga puta izostao. Formiranje lokalne vlasti bez učešća predstavnika Srba izazvalo je burne reakcije centralne vlasti u Beogradu, a najoštriji je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zamislite, kod mene su došli albanski predstavnici i kažu, ajde Vučić, integriši nas u sistem. Ja se obradu i kažem, razmislit ću, nema problema. A onda sutradan oni odu u Albaniju i oni im kažu, formirajte vlast bez 42% Srba. A zato tražite da uđete sa 1% na centralni nivo u Beogradu. Mislim da oni žele da mogu u jednom trenutku da nas ocenjuju različitim vrstama pritisaka.
Za Šaipa Kamberija, lidera pokreta za demokratsko delovanje i poslanika u narednom sazivu Skupštine Srbije, ovakav odnos najviših predstavnika države traje od 2001. godine, kada se Beograd posle prekida oružanog sukoba na jugu Srbije obavezao da rešava egzistencijalne probleme Albanaca.
To znači da je država izbjegava da Albance tretira kao partnere, imajući negativan odnos prema nama. Sada i ovo pokušava da prepiše kao neko zlo koje spremaju Albanci, da bi opravdala naredne korake koji idu ka tome da Albance ne prihvati kao deo vlade.
Proteklih dana burno je bilo i na lokalnoj političkoj sceni u Bujanovcu, gdje je Srpska napredna stranka ponovila optužbe na račun albanske strane za navodno nepoštovanje dogovora. Nenad Mitrović, predsjednik lokalnog odbora Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon izbora 21. juna sa Demokratskom partijom dogovorili zajedničko formiranje vlasti, ali da se albanska strana predomislila.
Po povratku iz Tirane, Nagi Parifi me obavestio da odustaje od koalicije sa Srpskom naprednom strankom i da su potpisali nekakvu političku deklaraciju gdje su se obavezali da vlast u Bujanovcu čine samo i isključivo albanske partije.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od novoizabranog predsjednika opštine Bujanovac, Nagipa Arifija, sazna razloge zbog čega je prekinuta tradicija učešća Srba u lokalnoj vlasti, ali on nije odgovarao na telefonske pozive i poruke upućene SMS-om. Idro Seferi, novinar i publicista, kaže za Radio Slobodna Evropa da sumnja da će nakon svega Albanci sa juga Srbije dobiti traženo ministarstvo, mada bi to po njegovom mišljenju bilo jako pozitivno za Srbiju, jer bi, kako kaže, tako mogla da na pravi način odgovori na višegodišnje optužbe Albanaca da sistematski zapostavlja taj region.
Ostaje da se vidi da li će nešto dobiti, iako su oni tražili sve ministarstva i koordinaciono telo za jug i par državnih sekretara. Mislim da ipak bi bilo pozitivno, iako to ne izgleda da će da se desi. Mislim da u nekom trenutku mora se dati odgovor njihovim zahtevima, zato što samim tim što su učestvovali uvek na izborima, makar jedna stranka, one su pokazali takvim činom da žele da se integrišu.
Za sada je neizvesno da li je novi obrt moguć i da li će predstavnici Albanaca biti zastupljeni u vladi Srbije i državnim institucijama, a Srbi u vlasti opštine Bujanovac. Obe strane za sada tvrde da su spremne za pregovore i postizanje dogovora, ali smatraju da je na potezu druga strana, koja treba da napravi prvi korak ka normalizaciji odnosa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nedavno su četiri stranke ljevice iz Hrvatske, Srbije i Slovenije potpisale deklaraciju o regionalnoj solidarnosti u kojoj pozivaju države bivše Jugoslavije da sarađuju na ublažavanju teških socijalnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Tim povodom sagovornici Mosta koji uređuje Omer Karabeg su bili predstavnici dvije partije potpisnice, Rada Borić, potpredsjednica Nove ljevice iz Hrvatske i Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije. Poslušajte dio razgovora.
Gospodine Zlatiću, znam da je dosta istaknutih ličnosti, tako da kažem, leve orijentacije, potpisalo deklaraciju o regionalnoj solidarnosti. A da li mislite da će njoj pristupiti i partije i pokreti građanske orijentacije?
Ne bih očekivao da će nešto slično da se desi barem u Srbiji. Mislim da jedan od važnijih zadataka levice u Srbiji u postupku njenog razvoja jeste da ozbiljno progovori i o greškama koje su stranke liberalno-građanske orijentacije pravile u postupku privatizacije. I to svakako neće biti prijatan razgovor. O tome je javno već krenulo i da se govori i da se demonstrira u Srbiji, tako da ja bih očekivao u narednom periodu stvaranje jedne ozbiljne diferencijacije između liberalno-građanske i leve opcije u našoj zemlji. To je razgovor koji je nama veoma potreban. Znači, otvoren i pošten razgovor o blagorečeno greškama, da ne kažem zločinima privatizacije 2000-ih godina, to je nešto što je potrebno čitavom društvu, jer to je deo problema u kome se danas nalazimo. Nije Vučić u Srbiju pao s Marsa. Vučić je u Srbiju izabran kao reakcija na privatizaciono pustošenje zemlje. I mi, ukoliko ćemo ozbiljno da se suprotstavimo njegovom režimu, mi o njegovim korenima i o njegovoj prirodi moramo da razgovaramo i o tom smislu. Jer Vučić je, iako se često po našem mišljenju pogrešno predstavlja kao kontinuitet sa 90-im godinama, Vučić je zapravo kontinuitet sa 2000-im godinama. On po svojoj prirodi mnogo više podsjeća na Tadićev nego na Miloševićev režim i to je nešto o čemu jednostavno moramo da govorimo.
Gospođo Borić, istinska ljevica je nakon raspada Jugoslavije dugo godina bila na margini. Da li je ova velika ekonomska i socijalna kriza koju je izazvala pandemija šansa za istinsku ljevicu?
Imali smo i ekonomsku krizu 2008. do 2010. pa nažalost nije se dogodio pravi odgovor ljevice na krizu koju smo već imali u Evropi i u svijetu i vidjeli smo kako je bila loše riješena ponovo na teret onih najosjetljivijih. Ono što ljevica će morati ponuditi su suštinski nove politike. Ono što ćemo morati sigurno promišljati je promišljati o novim, cjelokupnim novim politikama i onda vidjeti kako te politike su na korist, da li ćemo doista koljevica se boriti za minimalni dohodak. Pogledajte da su i najbogatiji prepoznali da traže da ih se, ne znam, da im se poveća porez na dobit. A mi u Hrvatskoj ponovo imamo programe i imali smo sada za vrijeme krize gdje su, zamislite se, oduzimalo iz fondova za osobe sa invaliditetom, a davale su se sredstva kladionicama. Tako da mora se početi od malih promjena, ali imati ovu veliku sliku kakvu Hrvatsku, kakvu Srbiju, kakvu Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, kakvu regiju želimo za 10 ili 15 godina.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos upozorenjima nemačkih zdravstvenih naučnika o novom porastu broja zaraženih koronavirusom, u subotu 1. avgusta hiljade demonstranata marširalo je centrom Berlina prkoseći pravilima fizičke distance i nošenja maski u protestu koji su podržale neonacističke grupe, teoretičari zavere kao i Nemci kojima su dosadile mere ograničenja, pišu svjetski mediji. Demonstranti koji su dolazili iz cele zemlje nosili su natpise poput "Korona, lažni alarm, prisiljavaju nas da nosimo brnjicu, prirodna odbrana umjesto vakcinisanja i mi smo drugi talas." Uzvikivali su da im je oduzeta sloboda dok su, kako napominje agencija Associated Press, nasuprot njima stajali učesnici kontra protesta uzvikujući "Nacisti napolje". Nemačka policija pokrenula je sudski postupak protiv organizatora subotnjih protesta zbog nepoštovanja higijenskih pravila, uz potvrdu da je u Berlinu protestovalo od 17 do oko 20.000 ljudi, što je znatno ispod pola miliona koliko je najavio organizator demonstracija, pozivajući Nemce na obeležavanje, kako su rekli, Dana slobode od višemjesečnog suzbijanja virusa, piše novinska agencija France Press. Uprkos tome što je policija više puta preko megafona pozivala demonstrante da nose maske i poštuju pravilo distancije od metar i po, malo njih je poštovalo. Nakon nekoliko upozorenja, berlinska policija je u poslepodnevnim satima naredila demonstrantima da napuste to područje, izveštava AFP. Nekoliko političara osudilo je demonstracije jer Nemačka nastoji da smanji prenos virusa, ističe AFP, i dodaje da je prema objavi Zdravstvenog instituta Robert Koch u subotu 1. avgusta zabeleženo 955 novih infekcija, što je nivo koji zemlja nije vidjela od 9. maja. Saskia Eskin iz Socijaldemokrata, koalicijanog partnera u vladi Angele Merkel, nazvala je demonstrante covidiotima, rekavši da oni ne rizikuju samo zdravlje, već i nemački uspjeh protiv pandemije, kao i ekonomski oporavak, obrazovanje i društvo. Međutim, kako dodaje agencija France Press, ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer pokazao je meru razumevanja, izjavivši kako uvek postoje različita mišljenja o kršenju osnovnih prava i ograničenjima slobode, ali da to, prema njegovom mišljenju, nije većina. Za razliku od Sjedinjenih Država, Brazila i Britanije, vlada Nemačke je zbog upravljanja pandemijom dobijala pohvale širom sveta. Broj smrtnih slučajeva u toj zemlji iznosi nešto više od 9150 osoba sa više od 210.670 potvrđenih slučajeva virusa do 1. avgusta, što je 5 puta manji broj nego u Britaniji, koja ima manje stanovnika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Istraživači koji stoje iza jednog od dva ruska kandidata za vakcine protiv koronavirusa koje prolaze kroz proceduru odobrenja u toj državi navode da planiraju da pokrenu proizvodnju u novembru ove godine, što dodatno podgrijeva pitanje u vezi sa ruskim obećanjima da će kampanja vakcinacije započeti mnogo prije toga. Svijet i Srđan Janković.
Rinat Maksjutov, generalni direktor Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor, izjavio je 2. avgusta da će njegova institucija početi sa proizvodnjom vakcine u novembru, prenosi ruska agencija TASS. Ruski zvaničnici uporno reklamiraju agresivni raspored za vakcinu protiv virusa koji je zarazio najmanje 850.000 i uslijed kog je preminulo više od 14.000 ljudi u Rusiji, čime Rusija po brojkama oboljelih i umrlih zauzima 4. i 11. mjesto na svijetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i mnogi drugi zvaničnici djelovali su naročito ambiciozni u tome da prikažu bilo kakav napredak kao testament poziciji Rusije kao glavnog globalnog igrača u oblasti nauke i medicine. U Rusiji se navodno razmatraju dva kandidata za vakcinu, vakcina Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor i drugi koju razvija Moskovski institut Gamaleja u saradnji sa Ministarstvom odbrane. Istraživanja na više od 100 glavnih kandidata za vakcinu nastavljaju se širom svijeta i do sada neviđenim izdvajanjima naučnih i medicinskih resursa kako bi se pronašla bezbjedna i efikasna vakcina i lijekovi protiv smrtonosnog koronavirusa koji se prvo pojavio u centralnoj Kini krajem prošle godine da bi ubio najmanje 685.000 ljudi. Milijarde ljudi zatvorilo u karantin kako bi se spriječilo njegovo širenje i razorio ekonomije širom svijeta. Mnogi istraživači, i to oni najoptimističniji, sugerisali su da će za razvoj vakcine protiv virusa SARS-CoV-2 u jeku šestomjesečne pandemije tokom koje je inficirano najmanje 17,8 miliona ljudi širom svijeta biti potrebno vrijeme barem do kraja godine, što je i dalje veoma brzo u odnosu na godine ili decenije koliko je bilo potrebno za razvoj većine vakcina. Šef Ruskog suverenog fonda za bogatstvo koji finansira istraživanje vakcine Kiril Dimitrijev nazvao je to trenutkom Sputnika, aludirajući na uspješno lansiranje prvog satelita u svemir u svijetu od strane Sovjetskog saveza 1957. Amerikanci su bili iznenađeni kada su čuli signale sa Sputnika, rekao je Dimitrijev za CNN 30. jula. Isto je i sa ovom vakcinom. Rusija će tamo stići prva.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Posljednje nedjelje jula u Valjevskoj čaši Tešnjar počelo je snimanje filma Toma, koji je posvećen legendarnom autoru narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Film režiraju Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, a glavna uloga povjerena je glumcu mlađe generacije Milanu Mariću. Iz Valjeva se javlja Milena Kuzmanović.
Povodom početka snimanja filma o Tomi Zdravkoviću u Valjevu je upriličena konferencija za novinare. Tom prilikom Dragan Bjelogrlić, režiser i jedan od scenarista filma, ispričao je da kada mu je pre 5 godina Željko Joksimović predložio da prave film o Tomi Zdravkoviću, da mu je ta ideja istog momenta bila prihvatljiva. Ista reakcija, kaže, bila i njegovih prijatelja kada je govorio o nameri da pravi ovaj film.
I to je nešto što je veliko pitanje koje ja sebi stalno postavljam i svi mi. Zašto ljudi tako reaguju, da im je potpuno normalno da se o jednom takvom čovjeku radi film? Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom.
Glavna uloga poverena je mladom Milanu Mariću.
To nije sad samo pitanje njega, to je pitanje vremena, to je pitanje trenutku u kom može se desi priča kao što je Toma. To je pitanje talenta, to je priča o ljubavi, o uspehu, o odnosu prema sebi. Tako da to nije samo romantizirana priča o pesmama Tome Zdravkovića.
Željko Joksimović je jedan od producenata ovog filma i zadužen je za muziku. O aranžmanima Tominih pesama u filmu Željko Joksimović kaže.
Teško mogu da muziku objasnim, ali otprilike recimo zamislite jednu kafansku pesmu koja ima recimo svega 3-4 instrumenta na bini i imate izvođača i sad ta melodija pređe u jednu varijaciju koja je zapravo identična toj glavnoj melodiji, ali nju svira filharmonija, pa se ponovo vrati u taj kafanski aranžman i žanr. Mislim da ćemo se igrati s tim pomerima u smislu produkcije aranžmana, ali nikako nećemo bežati od tih godina. Jer, kao što sam rekao malo pre, Valjevo je zapravo jedini grad koji zadrža tu arhitekturu u Tešnjaru sa svim tim objektima i nije nam bilo teško da napravimo i tu Radan kafanu i da napravimo dom mladih, tako da je, eto, to je jedan od glavnih razloga zašto smo zaista počeli iz Valjeva.
Pored Valjeva, film će se snimati na još nekoliko lokacija, a u bioskopskim salama, ako sve bude išlo po planu, trebalo bi da se pojavi u drugoj polovini naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.